9 hodin a 6 minut, dobré dopoledne. Tím hostem je Pavel Kysilka. Dobrý den.
Dneska ráno.
Vzít váš profesní životopis na úvod našeho rozhovoru, tak pak by byl ten úvod asi delší než samotný rozhovor. Tak když se zeptám, co teď děláte, tak asi odpovíte, že máte svou 6D akademii, která pomáhá manažerům připravit se na digitální dobu?
Ano, je to tak. A vedle toho ještě třeba prezidentství na Smetanově Litomyšli na festivalu a řada dalších věcí.
Vždycky jsem vás oceňoval pro pestrost vašeho života, že nejste jenom ten pouhý bankéř, který ráno se probudí, podívá se, jaké jsou kurzy nebo na co se to ti bankéři vždycky dívají, ale vy jste byl v dozorčí radě Národního divadla, pak jste byl také v nějaké radě kvůli Formuli 1?
To bylo prezidentství, tady byl klub Formule 1 v České republice. Snažili jsme se tehdy spopularizovat formuli, dostat ji do televize, to se podařilo.
A to Národní divadlo?
Národní divadlo to bylo v 90. letech taky hezká zkušenost.
V 90. letech jste měl taky ještě jednu hezkou zkušenost, protože jste řídil měnovou odluku při dělení federace na Českou republiku a Slovenskou republiku. Bylo to, pane Kysilko, to nejtěžší, co jste kdy profesně dělal?
Nedá se říct, byl to krátkodobý projekt, trval několik měsíců ještě v utajení. Koordinovali jsme to samozřejmě se slovenskou stranou a bylo to extrémně těžké, ale zároveň extrémně zajímavé a vzrušující.
Vy to říkáte, byl to projekt, krátkodobý projekt, jako kdybyste řekl houska nebo rohlík. Dařilo se to utajení 100% udržet?
Po dlouhou dobu ano, a potom naopak jsme museli vyjít ven a seznámit veřejnost s tím, jak věci budou probíhat, uklidnit veřejnost a sladit se Slováky. Pak jsme to zopakovali ještě asi v 4-5 zemích bývalého Sovětského svazu, tu naši zkušenost.
Kdo uklidňoval vás při tomhle procesu? Spal jste dobře?
Spal jsem dobře a ani jsem nechtěl, aby mě někdo uklidňoval, protože když jsem klidný, tak nepodáte výkon. Takže ten adrenalin prostě patří k dobrému výkonu a určitá i tréma.
Když jsme říkali, že pomáháte manažerům připravovat se na takzvanou digitální dobu, co je to ta digitální doba? Už je tady? Už ji žijeme?
Už ji žijeme několik dekád. Těžko se nachází ten přesný začátek, ale možná si to můžeme spojit s nástupem internetu. Je to hrozně zajímavá otázka, proč si vlastně lidstvo zrovna zvolilo takovou tu digitální technologii jako to, co jim bude hýbat naším životem a světem. Ta odpověď zdá se, že je jednoduchá. Ten digitál nás zbavuje zátěže hmoty. Dřív jsme měli tisíce knih doma, CDček nebo vinilu. Když jsme chtěli na koncert, museli jsme cestovat já nevím kolik kilometrů, tak bych teďka mohl pokračovat dlouhou dobu. Najednou to máme všechno v malém mobilu, jednou to budeme mít třeba v nějakých virtuálních brýlích nebo v nějakém lepším zařízení. Vleze se nám tam víc přátel, než kolik jsme kdy měli, a těch knih a obsahu a informací, a komunikujeme velmi snadno. Takže to hrozně nám to spohodlňuje život, ale samozřejmě má to i svoje nástrahy obrovské.
Jsme na to připraveni?
Upřímně řečeno, nikdy jsme nebyli moc připraveni na velké technologické inovace. Svět prošel dvěma revolucemi, velkými civilizačními. Ta první ta byla neolitická. Tam jsme se odstěhovali, my chlapi jako lovci a ženy jako sběračky, jsme se odstěhovali ze stepy a z lesů na pole. No a pak jsme se stěhovali v 19. století znovu, to byla průmyslová revoluce z těch polí, k výrobním linkám a kolem kterých vlastně vznikala města. A teďka se stěhujeme po třetí, je to vlastně třetí velká civilizační revoluce. Stěhujeme se z materiálního světa do světa 0-1, do našich mobilů, do našich obrazovek, do našich virtuálních zařízení a tak dále.
V historii jsme se stěhovali, to máte pravdu, fyzicky. Teď je to stěhování spíš mentální, je to o to těžší?
Je to o to těžší, protože jde to hrozně rychle. Říká se tomu někdy, že procházíme exponenciálním vývojem, protože on se neustále zrychluje a něco na tom je. Ti lidé tehdy v neolitu neuměli vůbec dohlédnout, k čemu ta malá inovace, to malé stěhování povede. Vznikl feudalismus, vznikly prostě neuvěřitelné procesy a to samé platí u průmyslové revoluce. Nikdo nemohl předvídat, že vzniknou velká nacionalistická hnutí, komunismus, že ve 20. století se budeme masově vyvražďovat, ale také, že se zlepší dramaticky kojenecká, novorozenecká úmrtnost, prodlouží se střední délka života. Ani dnes neumíme odhadnout, k čemu všemu to ve společnosti povede. A to je jedno z poslání i té 6D akademie. Připravit firmy, ale i celou společnost na to, jaký dopad bude mít tato nevinná technologická inovace vlastně na všechno, co budeme prožívat.
Jak je na to můžete připravit, když sami nevíme, jaký ten dopad bude?
Můžeme. Můžeme připravit lidi zaprvé na to, co je povahou těch technologických změn. To znamená ukázat jim, k čemu může ve firmě, v našem osobním životě a ve společnosti směřovat umělá inteligence, robotizace, virtuální realita, nasazení blockchainu na bitcoiny, ale nejenom na ně a tak dál. A vždycky za těmito technologickými, říká se někdy hezky, disrupcemi, čili obrovskými zlomy vlastně společenskými, za těmi technologickými disrupcemi přichází disrupce našich komunikačních modelů, našich pracovních modelů, našich obchodních modelů. A tam už lze něco dohlédnout, protože už to existuje kolem nás, možná v zárodku někde už v rozvinutější podobě a je dobře se na to dívat a přemýšlet, k čemu to může vést. Ale samozřejmě nedohlídnem na všechno, ale to je taky jeden z účelů. Říkat si pozor, buďme ostražití, využijeme maximálně těch předností a příležitostí, ale buďme velmi opatrní a řekl bych i pokorní před tím, k čemu to může
Není
vést
problém.
V oblasti našich životů a práce.
Poslyšte, můžeme se, když už jsme tak chytří a žijeme už několikátou dekádu v době digitální, poučit z těch předchozích velkých revolucí?
V něčem ano. Třeba v tom, že ty děje jsou trošku nepředvídatelné a že bychom, jak jsem před chvílkou řekl, že bychom měli vždycky bedlivě zvažovat všechny přínosy i všechna rizika. A na ta rizika reagovat s předstihem. Mimo jiné vždycky můžeme pracovat na té oblasti, kterou dneska považujeme za klíčovou právě pro 21. století, vzdělávání. Vzdělávání, které by nás právě mohlo připravit tím, že se změní třeba v to dneska zkostnatělé vzdělávání pro 19. století na vzdělávání flexibilní právě pro ty proměnné, které nás čekají v tom 21. století. Takže ano, je tady řada věcí, které vůbec nedohlídneme, ale i na ně se můžeme připravit tím, že začneme připravovat sami sebe jiným způsobem.
Vy sám říkáte, že vzdělávání vzniká zrozením a končí smrtí. Když vláda schvaluje návrh zákona o státním rozpočtu a pak ho parlament sněmovna schválí, na jakou kapitolu se podíváte zejména? Na školství?
Dívám se na dvě věci vždycky. Dívám se za prvé, jestli ta vyrovnanost nebo schodkovost nebo přebytkovost odpovídá makroekonomické situaci. Například dneska, když česká ekonomika roste, tak jako každá rozumná domácnost bychom si měli vytvářet rezervu do budoucnosti na horší časy, to znamená dělat jakési přebytky. V loňském roce se nám to povedlo, v letošním roce to moc vláda zatím neplánuje, ale třeba se jí to povede taky, protože ani loni to neplánovala. A druhá věc, na kterou se dívám, jestli je vláda schopná osekávat ze svých výdajů takové ty věci, které fakt nejsou produktivní, které nikomu nepomáhají, neslouží, tam se to moc nedaří, ale to už platí po několik desítek roku, že v tomhle nejsme úplně dobrými hospodáři. A pak jste zmínil správnou oblast, věda, výzkum, vývoj, školství.
A když se podíváte na ten rozpočet na rok 2017 v téhle kapitole, tak vás to činí naděje plným anebo zneklidňuje? A nebo ty peníze tam nejsou vlastně tím hlavním?
To je přesná otázka. Ty peníze totiž schovávají za sebou nějaký obsah. A já se vždycky primárně dívám za to, jaký obsah se tam skrývá. A to se týká třeba i armádního rozpočtu. Vlastně modernizujeme nebo nemodernizujeme armádu, udržujeme, neudržujeme. To samé platí o školství. Tam se musíme podívat, jestli jsme schopni těmi penězi pokryt to, co doposud. To znamená jakýsi zastaralý model, jak já říkám 19. nebo a někdo dokonce říká 18. století Marie Terezie, který se moc nezměnil dodnes, což je divné a podezřelé, anebo jestli se tam dějí pod těmi penězi, pod tím číslem, jestli se tam děje něco zajímavého, co by nás mohlo naplňovat optimismem. To je to podstatnější ještě.
A děje se tam tedy něco, co by nás mohlo naplňovat z vašeho úhlu pohledu optimismem?
Musím říct, že bohužel ne. Bohužel vůbec to, co říkám, tak platí pro to velké oficiální státní školství, kde jsme nebyli schopni okopírovat fungující třeba recepty z některých zemí, jako je Singapur, možná sever Evropy. Samozřejmě dějí se zajímavé věci v oblasti soukromého školství, ale ne zase po celé ploše. Tam najdeme skutečně od obrovské kvality a zajímavých věcí až po nekvalitu, ale ukazují se tam některé zajímavé směry.
Co by tedy měla mít škola za úkol zejména? Pomoct dětem pochopit svět, sebe sama, naučit je počítat, násobit, dělit?
Trochu to souvisí s tou otázkou, kterou jsme rozebírali před chvílí. Ten digitální svět do značné míry dneska může zaskočit za lékaře, může zaskočit za bankéře, můžete mít jednoduchou, hezkou aplikaci, asi ji máte v mobilu, která ošetřuje vaše finance. A samozřejmě do značné míry mohou dneska chytré aplikace, a začíná se to pomalu dít, zaskakovat i za takovou tu klasickou práci učitelů, to znamená dodat informace a některé dovednosti. Dneska ty chytré aplikace, zvlášť mladým lidem, to umí hezky zprostředkovat zábavně, ještě takovou formou, která je adekvátní zrovna třeba i náladě toho malého žáčka. A to by mělo umožňovat učitelům posunout se k něčemu, co právě bychom očekávali, že na nás bude klást za nároky 21. století. A tak jsem přesvědčený, že vlastně učitel by se měl dneska posouvat do role jakéhosi pedagogického poradce, a to celoživotního a třeba i rodinného, takového, který s náma bude přemýšlet o tom, kam se náš život odvíjí, zároveň co se odehrává ve společenských procesech, a připravovat nás celoživotně na to, abychom se byli schopni tomu přizpůsobovat, abychom byli schopni věci předvídat a vyvabovat se takovými dovednostmi, ale i znalostmi a informacemi, ale tam to zvládne ten digitál, které nám umožní uplatnit naše nejsilnější stránky, zapojit se do všech možných ekonomických i mimoekonomických společenských procesů a prostě nejenom ekonomicky, ale i lidsky se uplatnit.
Jaký by v tom případě měl být průměrný plat učitelky, učitele na základní škole?
Tam já jsem radikálem, ale myslím, že rozumným radikálem. Já za první jsem přesvědčený, že musíme dostat, a platí to pro celý svět, nejlepší lidi do škol. Ne do bank, ne do úřadu, ale do škol. To je jasné, protože škola je budoucnost národa nebo zeměkoule, jestli chceme. Takže to je první heslo. Nejlepší lidé do škol. A nejlepší lidi někam můžeme dostat, když tam budou zajímavé podmínky seberozvoje, ale také platové podmínky. To znamená, my musíme přijmout jak jasnou tezi a princip, že učitelé ve školách si musí vydělávat nejvíc ze všech vysokoškoláků v průměru. Tak si myslím, nebo jsem přesvědčen, že dneska to znamená přidat učitelům nejméně 50, ale ideálně až 100% toho, co mají dneska, čili až na dvojnásobek. Samozřejmě umět ohodnotit i jejich kvalitu, dát jim všemožný prostor pro jejich rozvoj, ale prostě ty peníze tam vždycky musí být. A to je, třeba se vracím k té původní otázce, když to je ta otázka, zda ten náš rozpočet vlastně už tohle to reflektuje. Ano, jsou tam jakési malé nárůsty, ale to nestačí. Samozřejmě nedávno, když jsem to navrhoval před několika politiky, tak všichni pokývali hlavou, ale padla jedna myšlenka, no tak když dáme učitelům, tak pak přijdou hasiči, přijdou policajti, přijde armáda, přijdou vojáci, a říkám, ano, to jsou profese, kterých si neuvěřitelně vážím. To jsou skutečně kvalitní lidé a velmi, velmi obtížná práce, ale jenom o učitelích platí, že vytváří dlouhodobou budoucnost nás jedinců i národa nebo lidstva.
Teď nám píše posluchač, který pracuje 33 let jako učitel posluchačka v mateřské škole. Nejlepší lidé do škol to požadoval už před několika stovkami let Jan Amos Komenský. Vy na to navazujete? Ta potřeba je pořád stejná? To znamená, od Komenského se nic nezměnilo?
Ta potřeba je stále stejná. On opravdu říkal, ti lidé, kteří vystupují před jinými lidmi a speciálně před dětmi, měli být ti nejlepší po všech stránkách.
Další z posluchačů se ptá, jestli byste mluvil stejně, kdybyste byl třeba ministrem školství.
Jednoznačně.
Nesemlela by vás ta politika?
Ne, já už jsem si na ní zvykl, musel jsem s nimi a musím s nimi přicházet do styku a jsem na to zvyklý, a naopak mě to pozbudí na to držet názory, které považuji za správné.
Když jsme mluvili o té digitální době, tak to je doba, kdy si člověk představuje, že spoustu lidské práce obstarají roboti. Vy sám říkáte, že roboti jsou disciplinovaní, pracují 7x24 hodin denně a nejsou v odborech. Pak zase někdo říká, že by se měla, a myslím, že je to i Bill Gates, kdo říká, že by se měla zdanit ta práce, kterou dělají roboti, která nahrazuje tu lidskou práci. Až takhle?
Bill Gates je samozřejmě technologický genius, ale občas ulítává ve svých názorech, které se týkají společnosti. Já jsem přesvědčený, že to je slepá ulička, že tudy nemůžeme jít, že se musíme smířit s tím, že rutinní, nebezpečnou, chybovou práci, která se týká nás všech, od lékařů až po učitele, nahradí vlastně buď softwaroví nebo fyzičtí roboti podpoření umělou inteligenci. Nám to uvolní ruce pro daleko tvůrčí, koncepčnější poradenskou práci s lidmi. Co je zajímavé, že dneska existují obrovský strach, obrovské obavy existují z toho, že vlastně budeme přicházet o práci. Ano, zanikne spousta pracovních pozic, protože to převezmou stroje, ale vždycky v historii platilo, že nad těmi technologickými inovacemi vzniká obrovská poptávka po nových rolích a po nových profesích. Bylo tomu tak v průmyslové revoluci a bude tomu tak i v tom 21. století, čili toho bych se nebál. Že se na to ale musíme připravit a že ne vždy jsme v té chvilce, když nás nahradí robot, na to připravení, to je problém, ale rozhodně bych to neřešil zdaněním robotu. Tím bychom jenom zbrzdili za první ekonomický a společenský pokrok a za druhé, ta země, která by to zavedla, by se dostala do velké konkurenční nevýhody proti jiným zemím, které by byly osvícenější.
Proč myslíte, že by to byla konkurenční nevýhoda?
Byla by to konkurenční nevýhoda v tom, že vlastně zdražíte něco, co by vám mělo naopak věci zlevňovat. Čili byli bychom za první dražší, za druhé méně efektivní, za třetí více chyboví a vlastně my lidé bychom stále zůstávali víc než třeba v jiných ekonomikách by to tomu bylo. Zůstávali bychom spíš u té rutiny a u takových věcí, které skutečně můžou víc a víc za nás zastávat stroje a nemohli bychom se posunovat do těch věcí, jak jsem řekl, s přidanou hodnotou, s větším tvůrčím vkladem, s poradenstvím a tak dále.
Řekněme, že to je návrh nebo myšlenka Billa Gatese, jak jste sám říkal, že to je technologický génius. Pak jsou ale třeba návrhy politiků, kteří zcela vážně říkají, že v případě robotů by se měly platit i odvody třeba sociální pojištění.
No tak to už považuji za skutečně hodně ujeté. Ano, zaznívají určité hlasy v Evropě, ze strany některých extrémně levicových politiků tímto směrem, ale říkám, odmítejme to v samém počátku, ale zase nebagatelizujme ty negativní společenské dopady z masivní robotizace, ale buďme na ně připraveni. Připravme sami sebe, připravme mladou generaci na to, aby právě uměla se ujmout těch nových rolí, po kterých bude obrovská poptávka. Já vždycky říkám, to je jakýsi rozšiřující se trichtýř. Třeba milion lidí skutečně uvolní robotizace a umělá inteligence z některých pracovních pozic, ale zároveň vznikne 1,5 až 2 miliony nových potřeb, prostě nové poptávky a na tu my se musíme připravovat.
Pane Kysilko, které profese nebo které obory už chytly ten první vážný náraz změny?
Tak první obor, který tím dramaticky prošel, byl váš, z hodou okolností.
Novinařina,
média. Následoval hudební průmysl a samozřejmě robotizace podpořená umělou inteligencí nahradila miliony lidí, nebo stovky možná milionů lidí na celém světě v takových těch výrobních linkách, výrobních procesech. Dneska umělá inteligence vstupuje do oboru, kde jsme to ještě před půl rokem možná nečekali. Je to i právničina, už existují robotičtí právníci, kteří vykonávají fantastickou práci přes noc. Ráno přijde právník a má tam připravený případ, který mu přes noc udělal stroj. Existují už dneska hezké aplikace vlastně vzdělávací, čili učitelské, které vám umí perfektně rozebrat text, pomoct ho pochopit, najít k tomu různé další vysvětlující články a tak dál. Co je zajímavé, že umělá inteligence podle expertů v Silicon Valley nahradí i 8 až 80% pozic ITků ve firmách. Nedávno to řekl Vinod Khosla na jednom, taková ikona Siliconu, na jednom velkém shromáždění, ozvalo se velké brůčení ze sálu, on si uvědomil, že to vlastně řekl samým ajťákům a on řekl, nebojte se, vypatříte k těm 20%. No a pak se zamyslel a řekl, a kdyby náhodou ne a byli jste v té smolné 80, tak nezoufejte, budete v dobré společnosti lékařů a dalších doktorů, protože ti přijdou také o velký kus své práce. No a tak to říkám teďka z nadsázkou, trošku jako černý humor.
Pardon, co bankéři?
Bankéři určitě, bankéřů a poboček bude potřeba skutečně zlomeček toho, co dnes, protože ty aplikace už dneska v mobilech máme a ty zastoupí takové ty rutinnější práce a až tam vtrhne dramatičtěji než dneska umělá inteligence, tak si myslím, že právě která bude podporovat tyhle ty bankovní aplikace, tak uvidíme, že zvládne spoustu věcí. Ale co je zajímavé, dneska už existují firmy, které odstranili veškerou manažerskou práci. Jeden z největších hedžových fondů na světě běží jenom na takzvaném blockchainu, kde všechna rozhodnutí jsou zakódována vlastně v softwaru. Blockchain známe jako něco, na čem běží Bitcoin a některé další nebo stovky dalších kryptoměn. Ale na blockchainu už umí běžet celé firmy. Teďka proběhlo hlasování o rock'n'rollové síni slávy jenom na blockchainu a na mobilních aplikacích a proběhlo to velmi, velmi dobře. A do třetice v loňském roce velmi složitý obchodní případ, exportní financování je skutečně velmi složitá operace, tak takovýto složitý obchodní případ, export bavlny ze Spojených států do Číny, proběhl za účasti té bavlnářské společnosti a dvou bank, Wells Fargo a australské Commonwealth, jenom na softwaru, na blockchainu právě. Takže se ukazuje, že profese, o kterých jsme si dřív mysleli, že mají svoje jisté, vlastně projdou v brzku, mluvím o horizontu 1 až 5 let, obrovskou disrupcí. Na to se musíme připravit.
Petr Počátecký se ptá, kde jste vzali mandát k zavádění 4. průmyslové revoluce, která má měnit životy lidí, aniž byste se těch samých lidí ptali, zda o to stojí?
No, to je hezký dotaz. Naštvaný trošku, ale hezký. Co je nejzajímavější, že tu revoluci nikdo nezavádí. Průmysl 4.0 nikdo nezavádí. Je to přirozený jakýsi výsledek rozhodování miliard lidí na světě, kteří skočili po těch technologiích, koupili si chytré telefony, stáhli si aplikace. Je to rozhodování tisíců a tisíců firem o tom, že některé rutinní věci nahradí robotem, umělou inteligencí a tak dál. Já vždycky říkám, když to pozoruju, že vlastně digitální revoluce je jako motor, který má dva válce. Tím jedním válcem jsou všechny technologické inovace, které vymýšlí výzkumníci, vědci, vývojáři a tak dál. A to prostě nezastavíme nikdy. Ta zvídavost lidská a to přemýšlení a i chuť na tom vydělat, to si přiznám, já prostě tady vždycky budou. A tím druhým válcem toho motoru digitální revoluce je prostě generace mileniálů, mladých lidí narozených po roce 83, kteří už se v pubertě dožili internetu a samozřejmě ta generace, která jde za nimi, to je generace Z, někdy si říká iGen, čili internetová vlastně generace narozená po roce 2000, kteří už se narodili do masivního vlastně internetu. A to je prostě přirozený proces, který ženem my všichni lidé se na tom podílíme a možná ty vlády a možná management firem vlastně není opravdu ten, který to zavádí, možná to je ten poslední v řadě, který na to trošku někdy zděšeně kouká a snaží se s tím nějak naučit žít a vypořádat. Jinak je to rozhodnutí skutečně miliard lidí.
A nejsme tedy v téhle optice my, ta generace mezi 50 a 60 lety, už ztracená generace?
Nejsme. Já jsem si to vyzkoušel u nás v České spořitelně, když jsme jednu pobočku vybavili stroj počítačí vlastně a naše klasické klienty, což je starší generace, jsme vlastně učili přecházet od těch živých bankéřů z masa a kosti k těmhle technologiím. A ti starší lidé se hrozně ze začátku bránili, ale pak byli nadšení tím, jak se to rychle naučili. Že to prostě zvládli a říkali, tak od teďka to budu dělat tímhle způsobem. Čili já vůbec nejsem v tomhletom skeptik, protože jsme si to vyzkoušeli na experimentu a ten experiment se zdařil.
Karolína Štěchová z Prahy se ptá, jak se projeví zavádění techniky a robotizace na zkrácení pracovní doby pro běžné lidi.
No, to je hrozně zajímavý dotaz. O tom se vedou velké spory. Zdá se asi, že zatím svět nemá tendenci zkracovat pracovní dobu, i když by se to tak zdálo, že roboti nás osvobodí od spousty práce, dobře, tak budeme mít víc času na přátele, na kolo, na koníčky. Ukazuje se, že, nebo potvrzuje se to, co jsem před chvíli říkal, že i když nás technologie zbaví určitého typu práce, tak vytvoří obrovskou poptávku po dalších nových rolích. Už jenom porozumět těm technologiím, jak si je máte namontovat na tělo jako senzory, jak máte pracovat s lékařskou aplikací, se vzdělávací aplikací, jak si máte ověsit dům jako chytrými čidly, abyste ho mohli řídit na dálku přes internet. To samé se týká firem. Už to vyžaduje obrovskou práci jakýchsi poradců, kteří vám to vlastně nějak nastrukturují, kteří vám to nějak zařadí do vašeho životního plánování nebo do plánování života firmy. Čili po těchto těch profesích bude neuvěřitelně vzrůstat poptávka. No a jak tomu bývá, tak lidé samozřejmě, lidé si budou chtít vydělat, budou si chtít udržet jakousi ekonomickou úroveň, vydělat si na stáří, takže myslím, že stále ten sklon k tomu pracovat hodně tady bude.
Říkal host dnešního radiožurnálu ekonom Pavel Kysilka. Děkuju vám za návštěvu a mějte se hezky. Naschledanou.
Děkuji také, naschledanou.